السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، tema yang ingin diangkat oleh teman-teman penyelenggara tentang bagi hasil. Bagi hasil berarti ada hasil dibagi. Kalau tidak ada hasil, bagi juga. Itu bukan bagi hasil. Tidak ada hasil, apa yang mau dibagi? Baik. Bagi hasil itu banyak bentuknya. Bisa jadi seseorang menyerahkan harta. Anggap ini sebuah produk baru. Saya katakan kepada Anda, ini ya, jual untuk Anda 10%. Risiko saya yang menanggung semuanya. Kecuali ada kelalaian. Ini tidak boleh terkena panas. Ya. Tidak boleh terpapar langsung sinar matahari umpamanya. Maka kalau rusak karena terpapar sinar matahari, Anda yang menanggung. Tapi Anda simpan di tempat yang gelap. Anda ketika pasarkan pun aman dari sinar matahari. Aman dari sinar matahari, tapi tidak aman dari maling. Diambil oleh maling, Anda tidak menanggung. Ya. Ketika terjual saya katakan untuk Anda 10%, harganya 100.000, boleh lebih dikit, boleh kurang dikit, enggak ada masalah. Ambang batas 5% atas, 5% bawah. Artinya 105 maksimal, 95 minimal. Apapun terjual nanti dihitung. Terjual 100 unit kali rata-rata 100.000, berarti dapat uang 10 juta. Ya, ambil Anda 10% 1 juta, saya 9 juta. Ini juga bagi hasil. Ada juga bentuk bagi hasil itu, saya serahkan ke Anda lahan tanah. Kalau tadi produk untuk dijualkan. Saya katakan ini lahan. Saya punya lahan. Ya, lahannya tak banyak, seluas umpamanya 3 hektar. Silakan engkau garap. Ya. Mau ditanamin palawija silakan, mau ditanamin tanaman tua boleh. Berapa hasilnya untuk saya 60%, kamu 40%. Ya. Digarapnya dengan modal 100 juta. Tanam palawija. Panen selama 1 tahun itu dapat 500 juta. Berarti dari penjualan 500 juta untuk pemilik lahan 60%. Kali 500 juta berapa? 300 juta kan ya. Untuk dia 200 juta. Untung dia 100 juta, yang punya lahan dapat 300 juta. Jelas, ini juga bagi hasil. banyak akan bagi hasil itu. Karena memang Allah mentakdirkan kita hidup di bumi ini tidak sendiri. Jarang-jarang orang yang buat produk sendiri, nanam sendiri dari awal di atas lahan sendiri. Setelah menjadi hasil bumi, dia olah sendiri jadi produk sendiri. Dia jualkan sendiri. Ada orang seperti itu? Ada. Tapi mungkin di muka bumi tidak sampai 1 per 1.000. Umumnya tidak. Karena Allah menciptakan kita membutuhkan sebahagian kepada sebahagian yang lain. Maka bentuk akadnya banyak. Ya, bagi hasil Anda ingin apa? Ya. Kalau Anda punya keahlian, kemampuan berdagang, ya, tapi modal tidak ada, juga bisa bentuknya bagi hasil. Anda cari pemilik modal, berarti kalau modal itu barang atau uang. Uang, barang tidak boleh. Uang dan barang. Tadi uang atau barang? Uang. Barang tidak boleh. Harus uang. Atau barang tapi disepakati dengan nilai uang. Karena bila yang diserahkan barang, ya, nanti akan terjadi ketidakadilan. Ini dinamakan dengan ketidakjelasan atau gharar. Bila seseorang punya domba jantan satu, betina satu. Atau jantan satu, betina 4, 5 ekor. Diserahkan ke Anda. Setelah tolong kamu gembalakan, ya. Kamu gembalakan. Bagi hasilnya nanti. Ternyata setelah 1 tahun dia gembalakan. Itu yang betina tak hamil-hamil. Berarti ada hasil kah? Hah? Kan masih tetap 5, belum jadi 6. Apa yang mau dibagi? Maka karena itu tidak boleh. Padahal hasilnya ada. Apa hasilnya? Bertambah beratnya. Ya, bertambah beratnya. Maka ini tidak boleh. Harus dinilai dengan rupiah. Ketika dia menyerahkan kepada Anda 1, 5 ekor domba, 1 jantan, 4 betina. Anda katakan, kita valuasi dulu berapa harganya. Kenapa berapa harganya? Saya punya 5 kok. Saya tidak mau. Kita sepakati dulu dalam harga rupiah. Nah, tanya-tanyalah ke orang harga, kata orang, ini yang jantan harganya 4 jutaan. Apanya. Yang betina 5 jutaan. 5 kali 4, 20 tambah 4, 24 juta. Ya. Berarti modal kamu 24 juta. Setelah 1 tahun digembalakan. Divaluasi ulang. Mungkin ada anak, mungkin tidak ada anak, enggak ada masalah. Ketika naik harganya, karena sudah semakin gemuk, beratnya nambah, naik 30 juta, berarti ada hasil berapa? 6 juta. Padahal, Kalau dari ekor, ada pertambahan ekor? Enggak ada. Tapi ada hasil apa tidak? Ada pertambahan 6 juta. Itu yang dibagi. Jelas? Kalau dia menyerahkan tanah, kata dia, "Bang, saya butuh modal. Dulu sukses saya punya toko beras. Sampai abang tahu saya punya banyak harta, tapi qadar Allah ya terbakar. Sekarang saya mau bangkit lagi. Pinjamkan saya modal. Boleh? Boleh atau tidak? Boleh pinjamkan modal? Boleh. Tapi yang punya modal boleh, boleh dapat hasil? Boleh juga. Kalau boleh pulang, kita lagi nggak perlu kita ngaji. Itulah yang dilakukan oleh lembaga konvensional. Itu yang dilakukan oleh bank riba. Dikasih uang, pinjaman, dia minta tambahan bagi hasilnya. Ya, ini tidak boleh lah. Karena kalau namanya pinjaman, uang kembali utuh apapun yang terjadi. Orang ini datang, dia ex-profesional. Yang profesional tadi kasusnya ini. Kira-kira Anda ingin untung apa tidak? Ingin untung. Maka kalau dia bilang pinjamkan saya modal, tidak ada pinjam modal. Bang, nanti saya sukses bang dulu dari modal 10 juta, bang tahu sampai 3 miliar aset saya. Iya, tapi saya mau juga dapat untung. Saya kasih abang nanti 50% dari pertambahan seluruhnya. Iya, tapi nggak bisa pinjaman. Terus gimana maksudnya, bang? Kamu butuh modal berapa? 100 juta. Ya. 100 juta ini modal dari abang untuk kamu. Kau kembangkan. Saya uangnya, kamu pengelolaannya. Seluruh risiko yang bukan akibat kelalaianmu, saya yang nanggung. Aku telah terbakar lagi, tokomu tidak apa-apa. Saya yang nanggung. Ya. Tetapi, laba setelah modal kita hitung balik, untuk saya 60, hasilnya laba bersih, kamu 40%. Ini boleh. Ini namanya bukan pinjaman. Kalau pinjaman, diserahkan 100, apapun yang terjadi, kembali 100. Plus pertambahan. Itu namanya riba. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik. Kembali kita kepada kasus tadi, yaitu dia butuh modal 100 juta. Modal tidak boleh dalam bentuk barang. Kalau barang, harus dinilai dengan rupiah. Karena kalau barang, umpamanya dia serahkan tanah. Ya, ini abang punya tanah. Ya. Itu 100 meter harganya sekitar 100 jutaan di daerah situ Depok namanya. Ini tidak boleh. Karena ternyata nanti dia kena akan jual itu tanah. Terjual 100 juta. Diputarnya dalam bentuk usaha beras tadi. Setelah 1 tahun, alhamdulillah divaluasi ada angka 600 juta. Alhamdulillah, kata dia. Bang, kita bagi hasil, karena laba 100 juta dan sekarang ada untung 500 juta. Abang 60, saya 40. Kata si abang, kata siapa modal 100 juta? Tanah 100 meter di Depok. Iya. Mari kita lihat harga tanah di Depok sekarang. Ternyata harga melambung di daerah situ. 1 miliar. Ah, berarti masih rugi. Modal bersatu miliar. Ini baru 600 juta. Semua untuk abang. Kan rugi kan ya? Kalau rugi, si pengelola dapat apa? Dia kan bagi hasil. Kalau tidak ada hasil, pengelola dapat apa? Ah, jawab. Dapat angin. Alhamdulillah. Padahal betul ini rugi. Ini karena kesalahan di awal. Yang satu mengatakan modalnya uang 100 juta. Yang satu mengatakan modalnya tanah. Maka karena itu para ulama mengatakan tidak boleh modal dengan barang, harus dengan uang. Ya. Karena uang ada melompat seperti itu dalam setahun. Dari 100 juta jadi 1 miliar harga rupiah. Ada yang ada melompat turun. Melompat naik, belum ada pernah dengar cerita. Karena setahu kita di tahun 19, di tanggal 20 Oktober 1946 itu hari uang Indonesia, hari pertama rupiah Indonesia dicetak Republik Indonesia. 2 rupiah dapat 1 gram emas. 2 rupiah. Sekarang 1 gram emas 1.500.000. Itu emas naik atau rupiah yang turun? Emas enggak pernah naik. 1 gram ya 1 gram. Cuman daya beli rupiah turun sampai 1 juta kali. Belum lagi 1.500.000 kali. Bukan, 1.500.000 kali. Itu capek ngitung perkaliannya itu, akhi. Coba antum hitung 1 sampai 1.500.000. Dikasih nanti 500 rupiah. Anak kecil, nah SD antum suruh, enggak mau dia berhitung di angka 1, 2, 3, 4. Sampai angka 1.500.000. Capek. Paham? Seperti itu. Modal dari satu pihak, kemudian dikelola. Ini usaha selamanya milik pemilik modal. Si pengelola hanya dapat bagi hasil. Sama dia dua pilihan. Kalau Anda ingin bagi hasil, ya, berarti siap-siap Anda tidak makan setahun dari kerja. Karena setahun belum tentu ada untung dari modal. Karena modal sebagian kan hilang kan ya. Seperti biaya operasional, sewa tempat setahun hilang. Itu harus Anda carikan tenaga Anda. Kalau Anda kerja sendiri, kalau mempekerjakan orang lain, tambahan satu orang, ya, itu harus digaji. Itu juga uang hilang. Itu harus kembali dulu. Belum lagi modal yang tadi. Harus kembali yang 100 juta tadi. Itu kembali semuanya, baru ada bagi hasil. Kalau dalam kondisi ekonomi sekarang, mungkin setahun Anda nggak dapat makan. Ya. Maka kalau mau bagi hasil sebagai pengelola, lihat-lihat kondisi ekonomi. Kalau ekonomi stuck seperti ini, bagi hasil kemungkinan Anda tidak makan setahun ke depan. Lebih baik jadi karyawan. Biarlah gaji kecil. Gaji UMR 4 juta, 4 juta setengah. Tapi dapat usaha mau naik, alhamdulillah. Mau datar, alhamdulillah. Mau turun, gaji Anda pun nggak turun. Ya. Tapi keluhannya, kapan saya kayanya, Pak Ustadz? Antum pengen kaya, tapi nggak siap lapar setahun. Ya. Kalian bagi hasil tadi, betul. Tetap saat bagi hasil, setelah 1 tahun, dapat keuntungan 500 juta tadi. Anda dapat 200, investor dapat 300. Lumayan kan? Punya uang 200 bisa bikin usaha sendiri. Tidak lagi kerja sama investor tadi. Ya. Karena banyak orang meyakini, pengelola meyakini, terima modal, lalu dikembangkan, setelah ada laba, ya, dan namanya modal 100 juta, laba 500, dikasihnya 300 juta, seperti tadi, kepada investor. Berarti uang 1 juta, 100 juta kamu udah kembali, plus 200 ya. Ya, baik, Mas Salama, silakan pergi, ini usaha milik saya. Tidak. Itu usaha milik dia selamanya. Milik investor. Kecuali pengelola mau beli. Dia bilang, alhamdulillah bagi hasil saya dapat 200 juta. Ya, kita evaluasi perusahaan berapa sekarang? 100 juta. Saya mau beli dengan 100 juta usaha ini. Ya. Oh, ya silahkan, kata investor pertama. Dibeli oleh pengelola. Berarti pengelola dapat uang berapa lagi? 100 juta plus usaha milik dia. Jelas. Kalau tidak pernah dia beli, selamanya dia sebagai pengelola. Ya. Tidak bisa setelah dikelola 1 tahun, dapat laba besar, kemudian usaha milik pengelola, tidak bisa. Karena dari awal dia, hak dia hanya hasil yang dibagi. Itu secara garis besarnya tentang mudharabah bagi hasil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Arab Quraisy, kebanyakan mereka hidup seperti itu. Mereka menerima dana modal dari para pemilik modal di Mekah, lalu mereka beli hasil yang ada di kota Mekah berbentuk kulit, kulit kambing, kulit unta, lalu mereka bawa dagang. Kalau di musim dingin mereka ke utara, ke Syam, Syam itu Suriah, Lebanon, Palestina sekarang. Kalau musim panas, ya, Yaman itu tidak terlalu panas. Mereka, orang-orang Quraisy, bawa dagangannya ke Yaman. Lalu di sana dijual secara kulakan, dagang lokal yang menjual secara retail. Kemudian dari uang penjualan dapat untung. Kemudian uang itu mereka belikan produk daerah setempat. Mungkin dalam bentuk kismis, zabib, anggur kering, kurma, gandum. Ya. Kalau dari utara di musim dingin, itu mereka beli minyak zaitun, kemudian buah tin kering, buah anggur, kurma, gandum untuk dibawa ke Mekah. Nanti di Mekah mereka jual kulakan, dapat untung, lalu menyerahkan kepada pemilik modal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu usaha beliau. Ya, beliau menerima permodalan dari Sayyidah Khadijah, ya, saudaga, ya, orang kaya di kota Mekah, untuk dibawa dagang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untung. Untungnya banyak. Ya. Sampai Rasulullah menikahi Sayyidah Khadijah. Orang-orang Arab yang lain, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, itu pedagang semuanya. Abu Bakar pedagang. Pedagang kain dan lain-lain. Umar pedagang walau tidak sebesar Abu Bakar. Utsman pedagang sukses. Ali pedagang walau tidak sebesar Uthman. Abdurrahman bin Auf pedagang besar. Ya. Zubair bin Al-Awwam pedagang besar. Dan beliau bank pertama dalam Islam, di mana orang-orang menitipkan harta emasnya kepada beliau. Beliau katakan, ubah bentuknya menjadi akad pinjaman. Sehingga dari uang titipan itu, uang dipinjamkan itu dibelikan oleh beliau kebun dan lain-lain. Sampai beliau ketika wafat memiliki hutang yang banyak, yaitu hutang pengembalian harta orang yang menitipkan, yang meminjamkan kepadanya. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas pedagang. Ya. Maka itu kehidupan orang-orang Quraisy, memang berdagang. Ada yang modal sendiri, ada yang seperti tadi. Bahkan Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah ditawarkan permodalan oleh Sa'id bin Ar-Rabi'. Ini 50% hartaku, ambillah bawa dagang. Ambil gratis hibah. Pertambahannya dan modalnya milikmu. Kerugiannya kamu tidak perlu ganti. Ya. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak menerima modal itu. Beliau pergi ke pasar Madinah, beli barang dengan pembayaran tempo, beliau bawa ke pinggiran kota Madinah, beliau jual di sana, untung. Dibayarnya pokok modal yang dia beli kemarin dengan cara tempo. Seperti itu. Ya. Maka jangan pusing gantung kalau mau berdagang, modal mana, modal mana. Modal akan mudah kalau Anda profesional, ahli berdagang. Banyak orang yang mau nawarin. Yang mau nawarin. Tapi setelah Anda tunjukkan profesionalitas Anda. Ya. Tapi kalau baru mau mulai, ya, siap-siaplah berjibaku. Juallah apa yang bisa dijual. Baju mau dijual, jual aja dah. Untuk modal di awal. Baik. Itu dari saya. Silahkan tanya pertanyaan dari Anda.
Demikianlah pemaparan materi dari Ustaz. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Sebagaimana biasa, tanya-jawab akan langsung melalui mic yang telah kami sediakan. Baik yang ikhwan maupun yang ahwat. Bagi yang bertanya, silakan berbaris di belakang mic. Dengan dua pertanyaan, satu orang maksimal dua pertanyaan, dan dimulai dari ikhwan, kemudian juga langsung pindah ke ahwat, maksimal juga dua pertanyaan. silakan dulu berbaris di belakang mic yang telah kami sediakan. Baik, Iwan sebelah sini, Pak. Iwan sebelah sini, ini ada mic. Yang ahwatnya silakan mendekat ke mic. Mari kita mulai pertanyaan, silakan yang Iwan dulu.
Sik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Pak. Izin bertanya, saya sekarang sedang berinvestasi di platform yang online yang ada nama syariahnya, dan di situ disebut akadnya tadi itu mudharabah. Namun saat saya teliti, dia itu setelah kita menanamkan modal kita, nanti dia langsung ada seperti kayak bentuk jadwal pembayaran dari usahanya. Jadi misalnya tiap bulan akan diberikan berapa berapa berapa. Nah, untuk jika bentuk usahanya seperti itu, apakah benar itu mudharabah dan syariah, Ustaz?
Ini Anda beli sahamnya dia atau proyeknya?
Proyek, Ustaz.
Dia ada proyek. Anda biayai 100%.
Tidak, Ustaz. Jadi bareng-bareng. Jadi kayak urunan gitu sama.
Ya, investor 100%.
Iya, Ustaz.
Pengelola 0 rupiah.
Iya.
Kok 0 rupiah pengelola? Dari mana dia dapatkan proyek?
Gimana, Ustaz?
Penerbit yang punya proyek ini dari mana dia dapat proyek?
Maksud dapat dari mana dia yang buat proyeknya, Ustaz? Yang
Anda mendanai sebuah usaha.
Iya, benar, Ustaz.
Dia dapat usaha permintaan dari pihak luar atau tidak?
Kurang tahu, Ustaz.
Dia butuh dana untuk apa coba?
Kalau yang biasanya dia proyek pembangunan rumah seperti itu, Ustaz.
Rumah dia sendiri.
Biasanya bukan, Ustaz. Untuk
Rumah rumah orang lain.
Ya, untuk dijual juga.
Ya. Untuk berarti dia enggak punya, dia punya karyawan enggak?
Kurang tahu, harus kurang tahu, Ustaz.
Ya. Kalau mudharabah itu bentuk akadnya jual beli usahanya. Kalau ini pembangunan. Ya. Kecuali maksudnya adalah istisna. Anda ikut dalam proyek istisna pembuatan tadi. Ya. Ketika baru dibuat, dari mana ada bagi hasil? Kan baru uang keluar itu. Iya atau tidak? Kecuali pembayaran di awal, cash di awal. Harga 150 juta, modal pembuatan 100 juta. Dikasih langsung 150 juta. Ya, kalau gitu kan nggak perlu investor dia. Dia perlu investor karena tidak ada kemampuan dia membeli bahan baku. Begitu kan ya?
Ya, Ustaz.
Ya. Dia tidak ada kemampuan membeli bahan baku. Lalu dia butuh investor. Pembayaran dari si pembeli kapan?
Di kalau sudah jadi rumahnya harus.
Tidak tahu saya. Saya hanya saya bertanya. Kalau sudah jadi baru dibayar. Atau bayar per termin.
Kurang tahu kalau itu. Mungkin harusnya kalau sudah jadi rumahnya baru ada pembelinya.
Buat rumah dulu baru dibeli atau ada orang pesan?
Buat rumah dulu, Ustaz.
Berarti mungkin ada yang beli, mungkin tidak ada.
Iya. Yeah.
Lalu dari mana kalau sudah dibeli, dibuatkan jadi rumah, ini kan uang keluar semua. Di mana ada pembayaran untuk para investor?
Kurang tahu, Ustaz.
Tanyakan. Oh, antum enggak tahu apalagi saya.
Baik, Ustaz.
Tanyakan kepada apa namanya tadi, platform tadi. Ini mudharabahnya kan membangun baru dijual. Ya, membangun baru dijual. Membangun butuh waktu berapa hari?
Berbulan-bulan mungkin.
100 berapa hari? 100 hari sudah bisa serah kunci. Itu aman. Atau kontraktor. Kontraktor atau ayo. Kalau aman enggak apa-apa. Tapi kalau 3 bulan siap-siap kalau angin goyang dikit ke kiri, rumahnya ikut suara angin. Itu berbahaya. Karena kalau di sebagian daerah seperti di Saudi Arabia itu enggak bisa. Nunggu kering dulu. Setelah kering disirami lagi pakai air biar antara bata dengan semennya berpadu. Itu baru kuat dia. Tapi kalau langsung di plester, langsung ditutup, itu biasanya plesternya retak-retak. Saya lihat rumah-rumah Indonesia itu sering retak-retak dindingnya, iya atau tidak? Misalnya saya juga punya rumah dari developer. Hampir semua unit itu dindingnya enggak ada yang, karena mereka dikejar target. Belum keringnya sempurna langsung diplester. Tentu yang dari dalam menguap keluarkan ya menyebabkan retak. Jadi biasanya saya memang bukan teknik sipil, tapi kalau sekedar siram menyiram itu saya masih tahu sedikit-sedikit lah. Ya. Seperti itu, anggap umpamanya 100 hari aman, beliau yang tanggung jawab. Ya, jadi kalau retak, komplain ke beliau. Ada retensinya.
Baik, jelas? Jelas, jelas.
Setelah itu, baru ada penjualan. Penjualannya bayarnya cash atau bertahap. Ya. Kalau pembayaran cash baru bisa bagi hasil. Kalau pembayaran bertahap baru ada pengembalian modal sebahagian. Belum ada laba. Kalau Anda invest umpamanya 10 juta, jadi 100 juta berarti 10%, itu tidak ada namanya laba sebelum 10 juta Anda kembali. Walaupun dalam laporannya pokok tambah laba, pokok tambah laba, pokok tambah laba. Mana ada laba? Modal saya belum kembali. Paham antum?
Baik, Ustaz.
Baik. Realisasinya baik, saya enggak tahu, tanyalah ke pihak pengelola Anda tadi platformnya.
Terima kasih banyak, Ustaz.
Baik.
Silakan yang ahwatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustadz, keluarga serta seluruh jamaah yang hadir hari ini senantiasa diberi keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, kurang lebih 3 tahun ini saya ada kerjasama usaha di bidang instalasi fiber optik. Dana yang
sebentar. Instalasi
fiber optik, Ustaz.
Masih pakai fiber optik orang sekarang, Ibu? Enggak pakai Starlink lagi?
Masih ada, Ustaz. Jelas.
Ya, anggaplah masih ya.
Iya.
Cuman capek-capek invest di fiber optik keluar satelit. Enggak ada gunanya kan ya. Tapi silakan.
Iya. Iya, Ustaz. Uang yang
instalasi pemasangan
fiber optik.
Fiber optik di daerah Jakarta Selatan.
Kemarin sih di daerah udah apa wilayah Jakarta. Sekarang udah masuk ke daerah Jawa Tengah, Ustaz.
Oh, masya Allah.
Ya. Yang saya mau tanyakan ini Ustaz, dana yang saya investasikan ini selama 3 tahun kemarin itu kan milik anak-anak, Ustaz. Uang waris anak, Ustaz. Ustaz,
Ibu investasikan ke siapa? Ke salah satu subkonnya?
perusahaan yang saya apa investasikan ini itu apa ya namanya apa dia yang mengerjakan gitu apa kayak apa ya
saya... subkonnya dia langsung pengerja langsung kan ya
kenapa
subkon dari subkontraktor betul
ya ya seperti itu Ustaz. Jadi dia pasang-pasang kabel ya, di wilayah
perusahaan itu butuh dana
ya butuh dana Ustaz.
Pengerjaannya dan, berapa juta butuh dana
saya kerja apa 50-50 Ustaz. Nah, terus? Untuk bagi hasilnya sih saya 40 dari pihak rekan kerja sama saya itu 60% Ustaz.
Kenapa Ibu mau?
Bagi hasilnya kenapa?
Kenapa Ibu mau? Ibu modal berapa tadi?
Saya dapat 40% Ustaz.
Modal Ibu 40%. Modal.
Ya, modalnya. Modalnya 50-50 Ustaz.
50-50. Tapi ya. Untung cuman 40.
Dapatnya 40.
Terus?
Ya. Kalau masalah itunya saya nggak terlalu mempermasalahkan Ustaz. Yang penting lancar terus Ustaz.
Ya.
Yang saya mau tanyakan itu Ustaz, kan uang itu kan uang waris milik anak-anak sama uang saya juga Ustaz. Selama ini pembayaran zakat malnya itu Ustaz, saya kemarin-kemarin itu masih bagi saya jumlah seluruhnya, terus baru saya kali 2,5%.
Ya.
Setelah 3 tahun anak-anak kan uang bagi hasilnya itu saya gunakan untuk keperluan sehari-hari sama sekolah anak-anak Ustaz. Otomatis
sebentar.
Ya.
Uang anak-anak waris itu sampai nisab?
Alhamdulillah ya, Ustaz.
Masing-masing mereka.
Ya. Sama kebetulan anak saya laki-laki tiga-tiganya Ustaz. Jadi besarannya sama.
Sama semuanya sampai nisab.
Iya.
Berapa nisab sekarang?
Masing-masing 200 juta Ustaz.
Oh ya udah, sampai nisab berarti.
Iya. Tapi kan sekarang ini Ustaz karena sekolahnya masing-masing berbeda Ustaz. Dipakai biaya macam-macam Ustaz. Otomatis jumlahnya berbeda gitu Ustaz. Kalau ya, dulu saya terus? Sama zakatnya jumlah seluruhan langsung ini. Kalau sekarang zakat yang seharusnya itu seperti apa Ustaz? Apa dihitung per
zakat
orang?
Zakat per orang dihitungnya.
Tetap per utang.
Yang dia tidak sampai nisab karena sudah banyak terpakai untuk uang kuliah atau lain-lainnya. Sehingga yang tadi sudah berkembang jadi 300 sekarang berkurang jadi 100. 100 tidak sampai nisab tidak ada kewajiban zakat. Bila Anda keluarkan, Anda wajib nombokin dari harta Anda. Karena ini harta anak tidak boleh dizakatkan karena tidak sampai nisab.
Berarti per orang ya Ustaz ya?
Iya.
Terus saya mau tanya untuk penggunaan bagi hasilnya Ustaz. Salah satu anak terbesar saya ini kan udah lulus, udah selesai sekolah gitu Ustaz. Udah selesai kuliah. Sekarang adiknya yang kuliah dan yang di bawah masih SMA Ustaz. Otomatis besaran kebutuhan mereka berbeda. Untuk pemanfaatan bagi hasilnya itu yang supaya saya enggak zolim gitu Ustaz sama salah satunya. Baiknya gimana Ustaz?
Sesuai besaran uang pokoknya. Ketika Anda investkan semuanya sama modalnya atau berbeda?
Sama Ustaz buat modalnya.
Kalau modalnya sama ya labanya samalah.
Tapi berarti tetap dibagi tiga gitu Ustaz ya?
Iya.
Oke. Ya. Makasih Ustaz. Kalau hayar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Semoga Allah memberikan perlindungan pada Ustaz dan para jamaah dan nikmat sehat walafiat. Ustaz, saya ingin menanyakan mengenai deposito syariah, Ustaz. Bagaimana secara praktek dalam Islam, saya misalnya mendepositokan itu ke bank syariah, ya,
dan secara agreement itu, agreement itu sudah terformat dari bank, sistem bagi hasil. Itu bagaimana Ustaz? Walaupun pada dasarnya dari pihak yang ingin mendepositokan itu, kita sudah ingin menambahkan misalnya item bahwa jika ada kerugian maka akan ditanggung bersama.
Tidak ada ditanggung bersama, ditanggung 100% oleh investor. Dalam contoh yang kita katakan tadi, siapa yang menanggung risiko tadi? Hah? Investor semuanya kan ya, barang hilang, uang investor habis. Kecuali dia lalai, kena matahari, itu ia ditanggung oleh pengelola. Ini 100% ditanggung oleh nasabah. Itu yang benar. Ketika pengelola menanggung ya uang nasabah, ini bukan investasi lagi. Anda beli saham dimanapun, di negara mau kafir negaranya, mau ateis, mau komunis, mau mistis, apapun lah, beli saham di perusahaan di dunia. Ada yang pengelola yang perusahaannya menanggung kerugian saham Anda?
Ya,
ada.
Tidak Ustaz.
Tidak ada.
Ya.
Kenapa di bank syariah investasi Anda ditanggung kerugiannya? Padahal ini yang menyebabkannya menjadi tidak halal. Ya. Deposito di bank syariah dapat bagi hasil berapa rata-rata?
Sistemnya itu 55, kalau
nggak salah 55. Rupiahnya, rupiahnya berapa dari dana yang ada investkan?
Anggap misalnya 750 juta gitu.
Dana yang Anda setorkan?
Iya.
Berapa yang Anda terima bagi hasilnya?
Anggap per bulan itu sekitar hampir 2 juta Ustaz.
Kali 12.
Iya.
Berarti 24.
Iya. Dan
24 juta dari 750. Berapa persen itu? 3%. Kecil 3%. Ya. Antum dirugikan 3% cuma. Ya. Kenapa dia memberi 3%? Karena dia menanggung kerugian Anda. Itu bukan deposito. Bunga tabungan saja di bank konvensional 2% per annum per tahun. Anda cuma 3% per tahun. Ya. Dan dia tidak halal juga. Kalau Anda usaha real beli saham, itu setahun itu bisa 500% pertambahannya. Iya atau tidak? Ya. Tapi ketika rugi, Anda pun ikut rugi. Karena ketika investor tidak menanggung kerugian, akad bagi kerjasamanya berpindah menjadi kerja sendiri, tanggung rugi sendiri. Gak ada lagi kerjasama. Dia hanya mau bagi kelebihannya, itu dinamakan dengan riba. Ya. Kan gak ada yang maksa Anda harus deposito di bank syariah. Ada yang maksa?
Tidak.
Gak ada, ya udah keluar.
Walaupun dengan menggunakan akad perjanjian mudharabah Ustaz.
Mereka, Anda siap menanggung kerugian?
Sebenarnya setiap bulan itu kita dapat hasil sisa apa bagi hasil, tapi tidak fix gitulah hasilnya Ustaz.
Bukan bagi hasil positifnya, negatifnya. Kerugian Anda mau nanggung enggak?
Ya, tidak Ustaz.
Kalau tidak, enggak cocok Anda akadnya investasi mudharabah. Kalau mudharabah tidak mau menanggung kerugian, berubah akadnya menjadi qard. Bila dapat pertambahan tidak tetap, kadang 3%, kadang 4%, kadang 3,5, kadang 3,3, itu namanya riba dengan bunga tidak tetap. Anda ingin halal, beli saham perusahaan yang halal, tidak ada pinjaman ribanya. Di saham rumah sakit tidak ada pinjaman riba, tidak menempatkan dana di bank riba, tambahnya besar itu. Jelas?
Jelas, Ustaz.
Kalau di bank syariah itu hanya untuk naruh dana aman, dingin. Kalau untuk mengembangkan harta, jangan berharap. Ya, ambil rekening wadiah, tidak ada pertambahan. Itu bagus. Tambah 3%, tapi riba. Lebih baik tidak ada tambah. Tidak kena dosa. Kalau 100% dosa, itu mungkin masih ada sedikit kompensasi lah. Ini dosa riba kena juga, tapi nambahnya cuma 3%. Itu yang saya maksud. Jelas, akhi.
Afwan, Ustaz. Terima kasih.
Allahumma
pada Iwan semuanya, kita tutup majelis pada sini dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.